Pēc vairāku dienu ilgajām protesta akcijām Ēģiptes prezidenta Mohameda Morsī pilnvaras ir apturētas, un viņš pats aizturēts. Valsts bruņoties spēki ģenerāļa Abdel Fataha al-Sisi vadībā ir izpildījuši izvirzītajā ultimātā solīto un pārņēmuši kontroli pār situāciju valstī, apturot prezidenta pilnvaras un konstitūcijas darbību. Apvērsuma vadītājs ir paziņojis, ka prezidents nav pakļāvies tautas prasībām atkāpties no amata, tāpēc viņš turpmāk valsts vadītāja pienākumus pildīt nedrīkst. Šiem paziņojumiem sekojuši arī vairāk Morsī tuvāko līdzgaitnieku un viņa pārstāvētās musulmaņu brālības biedru aresti. Ziņa par Morsī atstādināšanu izraisījusi sajūsmu prezidenta pretiniekos, kas pulcējās uz mītiņu Kairas Tahrīr laukumā. Šajās dienās Tahrīr laukumā strādā arī Norvēģijas sabiedriskās raidorganizācijas korespondents Jānis Espens Kruse, kurš stāsta par Kairā redzēto un dzirdēto.
Pašlaik situācija Tahrīr laukumā ir diezgan mierīga. Laukumā atrodas vien daži simti cilvēku, bet pagājušajā naktī šeit prezidenta Mohameda Morsī atkāpšanos svinēja simtiem tūkstoši cilvēku. Šie cilvēki ir patiešām laimīgi, jo prezidenta atkāpšanās ir tas, par ko viņi cīnījās. Taču tagad ir tāda neskaidrības diena. Cilvēki nezina, kas notiks tālāk. Bet tikmēr Morsī atbalstītāji jūtas patiesi vīlušies un neapmierināti ar notikušo. Viņi man paftāftīja, ka ir gatavi uzsākt svēto karu džihādu, jo viņu uzvara vēlēšanās, pēc kuras Morsī nāca pie varas, viņiem ir nolaupīta. Tagad šie cilvēki ir gatavi cīnīties pretī, taču lielais jautājums ir, vai viņi to patiešām darīs.
Par spīti paaugstinātajai armijas vienību klātbūtnei Kairā arī pagājusī nakts ir prasījuši 14 cilvēku dzīvību. Kā norāda ārvalstu mediju un politikas analītiķi, pašlaik vislielākās diskusijas ir par to, vai Ēģiptē notiekošais ir militārais apvērsums vai tomēr nav. No vienas puses, Mohameds Morsī bija likumīgā ceļā ievēlēts valsts prezidents, tāpēc armijas rīcība atceļot viņu no šī amata ir jāvērtē kā apvērsums. Turklāt, kā norāda BBC komentētājs Jeremijs Bowens, šis apvērsums ir ilgi un rūpīgi plānots, un to apliecina arī apjomīgā vēršanās pret musulmaņu brālību. No otras puses daži eksperti un arī Ēģiptes armijas līderi norāda, ka apvērsums nav noticis, jo armija varu nav pārņēmusi. Šodien pagaidu prezidenta amatā oficiāli iecelts augstākās konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs Adlī Mansurs. Viņš valsti vadīs līdz jaunu vēlēšanu izsludināšanai. Turklāt armiju atbalstījuši arī vairāki reliģiskie līderi un opozīcijas aktīvisti. Kā norāda Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, jautājumi par to, vai tas ir bijis militārs apvērsums vai nē, ir jāvērtē juristiem. Pēc ministra vārdiem gan Latvijai, gan Eiropas Savienībai notiekošais rada nopietnas bažas.
Mēs esam ļoti nobežījušies par to stāvokli, kāds ir izveidojies Ēģiptē. Neaizmirsīsim, ka Ēģipte ir ļoti nopietna. Spēlētāji gan to austrumu procesos, gan arābu pasaulē kopumā. Tas, ko var redzēt, kad acīm redzami šie iekšpolitiskie procesi, prezidenta Mubaraka atkāpšanās 2011. Gada revolūcija nav beigušies, ka vēl būs ļoti nopietnas, acīm redzot, izmaiņas. Nu, tas tiešām bieži pažasts, tai pašā laikā, protams, ka arī mums Latvijai un arī Eiropas Savienības dalību valstīm šobrīd arī ir viens ārkārtīgi svarīgs jautājums, tas ir mūsu pilsoņu drošība, un arī pie tā mēs strādājam, arī faktiski mūsu diplomātisko darbinieku drošības. Tā kā bez šiem te politiskajiem notikumiem vēl ir arī ļoti, ļoti daudz praktiskas dabas jautājumu.
Ārvalstu reakcija uz notiekošo ir visai piesardzīga un dažādi vērtējama. Tā ASV prezidents Baraks Obama paziņojas, ka Ēģiptes armijas rīcība rada nopietnas bažas, vienlaicīgi norādot, ka valsts nākotne var noteikt tikai tās iedzīvotāji, un ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk atgriezties pie civilās pārvaldes. Arī Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Ketrīna Ashtone nosodījusi pēdējo dienu asinsspirti Kairā, aicinot sarīkot brīvas un demokrātiskas prezidenta un parlamenta vēlēšanas. Savukārt, kā paziņojas Krievijas parlamenta ārlietu komitejas vadītājs Aleksejs Puškovs, notiekošais Ēģiptē tikai pierāda, ka ātra pārēja no autoritāra režīmu uz demokrātiju nav iespējama. Pēc Puškova vārdiem, demokrātija nav brīnuma līdzeklis, īpaši tajās valstīs, kuras netiek pieskaitītas pie attīstītās rietumu pasaules. Uģis Lībiec, Latvijas radio.